Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 61. mucize. Ularga tuproq sepdilar. Tuproq ularning ko'z va og'izlariga kirib ketdi. Abu Abdurrahmon Fihri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hunayn kunida Nabiy sallallohu aleyhi va sellem bir hovuch tuproq olib dushman qavmining yuziga sepib yubordilar va yuzlar xunuk bo'ldi dedilar. Bizga ularning birortamiz qolmasdan barchalarimizning ko'z va og'izlarimiz tuproqqa to'lib qoldi deganlari xabari keldi.